Līdz šim ASV prezidenta administrācija ir bijusi visai skopa savos komentāros par pēdējo nedēļu laikā atklātībā nonākušo informāciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras spiegošanas programmām daudzās pasaules valstīs. ASV prezidents Baraks Obama vien paziņojis, ka par daudzām no programmām un to apjomiem viņš pat nav pilnībā bijis informēts, solot izvērtēt līdzšinējās un turpmākās izlūkdienesto aktivitātes. Šoreiz ar savu komentāru klajā nācis arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, kurš atzinis, ka atsevišķos gadījumos amerikāņu spiegošana ir aizgājusi par tālu. Paužot savu viedokli atvērto valdību partnerības gadskārtējā sametā, Kerijs atzinis, ka pēdējā laikā ir izdevies gūt daudz jaunas informācijas par dažādām aktivitātēm. Proti tehnoloģijām, kas darbojas automātiskā režīmā, un par izlūkdienas spējām, kas ir sākušas pilnveidoties no otrā pasaules kara laikiem, turpinoties augstā kara laikā un atkal pastiprinoties pēc 11. septembra terora aktiem. Kerijs atzīst, ka dažos gadījumos šī spiegošana tiešām varētu būt aizgājusi par tālu, taču vienlaicīgi Savienoto valstu ārlietu resoru vadītājs norāda, ka šādas metodes tomēr ir sevi attaisnojušas. Pēc viņu vārdiem ir novērsti terora akti lidmašīnās un ēkās, kā arī novērstas slepkavības. Kerijs īpaši uzsvērs, ka šajā informācijas ievākšanas procesā nevainīgu cilvēku tiesības netiek pārkāptas. Taču turpmāk gan prezidents, gan pats valsts sekretārs darīs visu iespējamo, lai aizvainojuma sajūta nesaglabātos arī turpmāk un iespējamie tiesību pārkāpumi nākotnē neatkārtotos. Šie Kerija paziņojumi izskanējuši laikā, kad atklātībā nonākusi jauna informācija par ASV spiegošanas aktivitātēm. Austrālijas laikraksts Sydney Morning Herald ziņo, ka Amerikāņu un Austrālijas vēstniecības Āzijā arī ir nodarbojušās ar spiegošanas aktivitātēm, kuras galvenokārt bijušas vērstas pret Ķīnu. Kā ziņo laikraksts, šādi centri atradušies ASV vēstniecībā Pekinā, kā arī ASV konsulātos Šanhajā un Chengdu. Ķīnas ārlietu ministrija šodien nākus klajā ar paziņojumu pieprasot paskaidrojumus no Vašingtonas. Kā norāda ministrija, Ķīna vēlas draudzīgas diplomātiskas misijas un personālu, kas strikti ievēro starptautiskās vienošanās, neapdraudot Ķīnas drošību un nacionālās intereses. Oficiālajā laikrakstā China Daily publicētajā rakstā Vašingtona tiek aicināta atsaukt savus spiegus, piebilstot, ka šādu personu aktivitātes ir nelikumīgas un tās nepakļaujas diplomātiskajai imunitātei. Savukārt Ķīnas aizsardzības ministrija paudus apņēmību pastiprināt savu darbu pie informācijas drošības palielināšanas. Bet tikmēr akmens tiek iemests arī pašas Ķīnas dārziņā. Proti, Somija paziņojusi, ka tās ārlietu ministrija šī gada sākumā ir tikusi pakļauta masveidīgam digitālajam uzbrukumam, taču pati jūtīgākā informācija nav skarta. Somijas ārlietu ministrs Erki Tuomioja norādījis, ka šajā lietā ir uzsākta izmeklēšana, turklāt par notikušo ir informēta arī Eiropas Savienība. Iepriekš Soma mēdija ir ziņojuši, ka aiz digitālā uzbrukuma stāv gan Ķīnas, gan Krievijas slepenie dienesti, kas turklāt spiegošana ir veikaši diezgan ilgu laiku. Kā aģentūrai AFP norādījis digitālais eksperts Peteri Jarvinens, šī lieta pašai Somijas valdībai ir ļoti apkaunojoša, jo Somija ir bijusi ļoti naiva un pati spiegošana nav spējusi atklāt, jo pierādījumi par spiegošanu ir saņemti no ārvalstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.